Her begynder Birgit Publiés roman, Nåleøjet. Indtalt som lydbog af Lars Lippert i år 2001. Kapitel 1. Lasse vågnede ved lyden af sin fars stemme. Hans far og mor skændtes igen. Men det var kun fars stemme, han hørte. Selvom han endnu ikke råbte højt, for ikke at vække ham eller hans tvillingesøstre Thea og Tine, så gik den vrede stemme lige op gennem gulvet. Han kunne lige så godt stå op. Han lod rullegardinet svippe i vejret. Klumpe jo omkring på plænen efter en solsort. Dumme hund. Han kunne jo aldrig fange den. Solen skinnede fra en skyfri himmel. Koldt og klart forårsvejr. Det var snart april. Nu råbte hans far. Sådan havde det været det sidste halve år. Hans far blev hissig, og hans mor ulykkelig og forvirret. Og nu blev hans far jævnligt væk om natten og sov et andet sted. Hans mor arbejdede heller ikke mere hos ham, men på et lille sagførerkontor uden for byen. Derfor gik Lasse ofte hjem til sin farmor efter skole. Der var så fredeligt hos hende. Hun arbejdede halvdags som fysioterapeut på torvet, men var næsten altid hjemme, når han kom fra skole eller fra ballet hos frøken Rosenkær. Farmor ville altid høre om, hvordan det var gået hos frøken Rosenkær, hvis hun ikke kunne komme og se på. Og hun kom tit. Hans far ville ikke høre om hans dans, og han havde hverken set ham som en bid tjørnehæk i Tornerose sidste år, eller i år, da han var prinsen. Hans far ville have, at Lasse skulle være dygtig til regning, sådan som han selv var. Hans far var revisor og kunne lægge sekscifrede tal sammen i hovedet. Hele lange kolonner af tal. Og han ville have, at han blev en rigtig dreng, der spillede fodbold. Han havde selv været byens bedste målmand. Men det interesserede ikke Lasse. Lasse elskede at gå til ballet hos frøken Rosenkær. Han elskede musikken, stangskolen, rollerne. De første år var han den eneste dreng, men selvom der nu var flere drenge, var han stadig den dygtigste. Hun sagde, han havde evner, og det havde hun talt en del med hans farmor om. Hans far havde altid, lige fra Lasse var helt lille, været utilfreds med ham og altid rettet på ham. Det hjalp ikke, at hans mor med sin lille sprøde stemme prøvede at hjælpe ham. Hans far hørte hende ikke. Lasse pakkede sin skoletaske. Han huskede alle de gange, han som lille var vågnet ved en bestemt drøm, som gjorde ham så bange, at han løb ind til sin mor og far. Hvordan faren altid bar ham tilbage, selvom han skreg, og han holdt ham hårdt nede i træmesengen med sin store hånd og tvang ham til at blive der. Og bagefter lyden af hans mors spage stemme og hans fars irriterede, til sidst blev han i sin seng, selvom han drømte den drøm. Han græd alene i sengen. Da han åbnede døren til køkkenet, tav hans far. Lasse så på ham. Godmorgen, Lasse, sagde hans mor med den mærkelige stemme, der lød som et barns. Godmorgen, svarede han og hældte ymer op. I det samme ringede telefonen. Ja, sagde hans far og holdt derpå røret et stykke fra sit øre. Farmors stemme lød som sten, der smuttede over vandet, fordi hun havde for vane at tale for højt i telefonen. Hvad står der i avisen? Spurgte hans far. Jamen mor, jeg har aldrig hørt noget så vanvittigt. Hvad har du tænkt dig? Det kan der ikke være tale om. Nej, han har ikke nævnt det med et ord. Jeg er faktisk meget, meget vred. Nej, jo. Hans far lagde røret på og hævde avisen til sig, bladrede i den og pegede nederst til venstre på en side og læste. Det Kongelige Teater, optagelsesprøve til balletskolen, prøven finder sted søndag den 1. april. Jeg troede, du havde forstået, at jeg ikke ville høre tale om noget så absurd. En gang for længe siden havde Lasse nævnt det, men var straks blevet kvalt med ord af sin far, præcis som med en kæmpe hånd. Hans far må have sagt, at nu skulle han finde det rigtige øjeblik og diskutere det stille og savligt, men det var aldrig lykkedes. Og sig mig, hvad skulle du på en balletskole efter? Spurgte hans far. En dreng, fordi frøken Rosenkjær giver dig roller. Du er vel en af de få drenge, hun har, så tror du da ikke, du kan blive balletdanser på det kongelige teater. Lasse, afbrød hans mor, det kan jo ikke lade sig gøre. Vi bor på Fyn. Havde det været en af pigerne, så kunne jeg forstå det, fortsatte hans far. Men en dreng? Lasse fiskede en rosin op fra sit ymerdrys og tykkede den mellem fortænderne. Hvad har du tænkt dig, Lasse? I København, sagde hun, og strøg en forsigtig hånd gennem hans hår. Han var ikke vant til kærtegn. Farmor flytter over med mig, hvis jeg bliver optaget. Han holdt fast i sin mors blik. Undgik at se på sin far. Nu var det sagt, det han skulle have sagt for længe siden. Hans far satte sig. Hvad siger du? Hun vil flytte til København, så jeg kan bo hos hende, svarede Lasse. Du er 11 år, og du kunne tænke dig at flytte hjemmefra og til København og bo hos din farmor. Hans far var bleg, og det smalle overskæg trådte tydeligt frem og dominerede ansigtet sammen med de sorte øjne. Hun er vel din mor, sagde Lasse, og var god nok til dig, da du var lille. Jeg kom på kostskole i din alder, svarede han. Så kom du jo også hjemmefra som 11-årig, sagde Lasse. Han vidste godt, at hans far kom på kostskole, fordi farfar, der var kunstmaler, skulle til Grønland et helt år for at illustrere en bog. Han døde derop, og farmor lod hans far blive på kostskolen. Farmor havde mange af farfars malerier på væggene, men Lasse brød sig ikke om dem. Dystre og mørke.